Jeg er jo sådan set kommet på et afbud. Det skulle have været Nikolaj Tekau, men han skulle så pludselig til Jylland, så nu må I nøjes med mig. Og da jeg havde en gudstjeneste i formiddag, så bliver det prædiketeksten til denne søndag, lignelsen om tolleren og fariseeren. Inden vi læser den, så vil jeg gerne, at vi beder. Kære Jesus, vi må bekende for dig, at umiddelbart så tænker vi på en bestemt måde om os selv og om dig og om, hvordan man kommer til himlen. Vi beder dig om, at du vil rydde op i vores tanker og føre os ind i dine tanker og lære os at tænke dem efter. Gør det stille i vores sind, så vi kan høre, hvad du vil sige med denne beretning. Amen. Og I må godt rejse jer op, mens jeg læser fra Lukas 18, vers 9-14. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Der er tre grupper af mennesker i denne verden. For det første er der dem, der ikke regner Guds ord for noget. De bekymrer sig ikke om Guds dom. De siger, som David beretter om dem i salme 10, Gud kræver mig ikke til regnskab. Eller også går de et skridt videre, som der også står i salme 10, og så siger de, Gud er slet ikke til. Det er den ene gruppe i denne verden. For det andet er der dem, der kender Guds lov. De ved, at den taler sandt. De ved, at Gud engang vil kræve alle mennesker til regnskab. Derfor lægger de vægt på at være ordentlige mennesker. Og de synes også, det lykkes ganske godt for dem. Det er de stolte af. Og derfor ser de ned på dem, som det ikke lykkes for. De er også medlemmer af den kristne kirke, fordi det bør man være, synes de. Også det er på plads i deres liv. Det er gruppe 2. Så har vi gruppe 3. De kender også Guds lov. De ved, at den taler sandt. De ved, at Gud engang vil kræve alle mennesker til regnskab. Og de bæver for den dag, for de ved, at de ikke selv holder mål. Det lykkes ikke særlig godt for dem, når de ser på sig selv. De ved, at Gud med rette har grund til vrede over dem, og derfor nævner de ingen succeser for Gud. De beder ham bare om syndernes forladelse. Begge de to sidstnævnte grupper er altså medlemmer af den kristne kirke, og de kommer også gerne sammen med de andre til gudstjenester og møde. Normalt er det gruppe 2, der fylder mest i medlemslisterne. Men det er gruppe 3, der fylder i Guds hjerte. Lukas 18 indledes med to lignelser om bøn. Den første har vi ikke læst, det er vers 1-8. Den handler om en enke, der går til dommeren i sin by for at få ret over sin modpart. Men dommeren er uretfærdig, siger Jesus. Han vil ikke give enken, hvad hun har ret til. Og alligevel gør han det, fordi hun bliver ved med at rende ham på dørene. Han bliver træt af at høre på hende. Jesus siger til sine disciple, Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Denne lignelse om vedholdende bøn fortalte Jesus til sine disciple. Den anden lignelse, den som vi lige har læst, prædiketeksten, handler også om bøn. Men den lignelse er fortalt, står der, til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, sådan siger Jesus. Jeg nævnte, at der er tre grupper af mennesker i denne verden. Lignelse nummer et er fortalt til gruppe nummer tre, Jesus' sande disciple. Lignelse nummer to, prædiketeksten, er fortalt til gruppe nummer to, de falske kristne. Nu vel, da Jesus fortalte lignelsen, stod der jo ikke nogen, der var medlem af den kristne kirke, der stod derimod skriftkloge og farisæere foran ham, og de mærkede, at det var dem, han havde i tanke. Men farisæerne og de skriftkloge er bestemt ikke en uddød race. Det er dem, der fylder mest, også i den kristne kirke. Ja, i virkeligheden bor der en selvretfærdig farisæer i brystet på os alle sammen. Det gælder også tolleren ind i templet. Inderst inde er han også dybt selvoptaget. Nå, men hvad er så forskellen på farisæeren og tolleren? Jesus fortæller vel om en forskel. Hvis vi skal besvare det spørgsmål, så må vi forstå, hvad Guds lov egentlig siger til os. Moses fik som bekendt loven på Sinai bjerg. Gud skrev endda de 10 bud på 2 stentavler med sin egen finger. Vi får ikke at vide, hvordan de 10 bud fordelte sig på disse tavler, men traditionelt har vi forklaret det sådan, at de 3 første bud stod på den ene tavle, og de 7 sidste på den anden tavle. Det er ret velbegrundet. De 3 første bud siger, du må ikke have andre guder, du må ikke misbruge Guds navn, husk hviledagen og hold den hellig. Disse 3 bud handler altså om vores forhold til Gud. Han skal bestemme over os. Gør han ikke det, så er han ikke vores Gud. De 7 sidste bud handler om vores forhold til hinanden. De siger, kort fortalt, du må ikke begå mord, hor, tyveri og løgn. Det er sådan stort set indholdet af de 7 sidste bud. Og derfor er det naturligt at forestille sig, at de 3 første bud stod på den første tavle, og de resterende bud stod på den anden tavle. Hvis budene var fordelt sådan, så handler den første tavle altså om vores forhold til Gud, den anden tavle handler om vores forhold til hinanden. Så Guds lov forpligter os altså ikke bare på moral her mellem os. Guds lov forpligter os først og sidst på Gud selv. Man kan sige, at loven kræver både det indre og det ydre af os, men først og fremmest det indre. Det må først være på plads. Og kan Gud ikke få det indre, så vil han ikke have det ydre. Kan Gud ikke få dig, så vil han ikke have dine gerninger. Vi kan sammenligne med et ægteskab. Det gør Bibelen ofte. I Gamle Testamente er det forholdet mellem Gud og Israel. I Nye Testamente er det forholdet mellem Gud og menigheden. Billedet siger, Gud er ægtemanden, vi er hans hustru. Og så kender vi det fra almindelige ægteskaber. Hvis nu for eksempel en ægtemand giver sin hustru mange kys og flotte gaver, men samtidig har en elskerinde ved siden af, så er hans kys og gaver værre end ingenting. Hustruen vil have ham frem for alt. Kan hun ikke få ham, så vil hun heller ikke have hans gaver. Personen først, gerningerne derefter. Det var præcis det, at det gik galt for farisæeren i Jesu lignelse. Han roste sig af, at hans moral var god. Han havde mange gode gerninger, og det havde han faktisk. Det er der ingen grund til at benægte. Han fastede, og han bad, og han gav tiende, og han levede ikke i åbenlys synd, som mange jo gør. Så langt, så godt. Men hans bedømmelse af sig selv nåede ikke dybere end til overfladen. Han havde ikke forstået forholdet mellem lovens to tavler. Eller også havde han forstået det, men han valgte at se bort fra det. Lukas evangeliet 10, som vi hørte læst op, før jeg gik op, fortæller om en lovkyndig, der kommer til Jesus og spørger, hvad han skal gøre for at arve evigt liv. Jesus svarer ved at stille et modspørgsmål. Hvad står der i loven, spørger han. Det er helt tydeligt, at den mand kender Guds lov. For svaret er meget præcist. Han siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke, og af hele dit sind, og din næste som dig selv. Jeg mistænker, at vi i Lukas 10 har at gøre med en lovkyndig med sjælekvaler. Hans egentlige spørgsmål til Jesus, det underliggende spørgsmål, er nok dette. Jamen Jesus, det kan Gud da ikke mene. Ikke sådan for alvor. For hvis han mener det helt alvorligt, så kan ingen mennesker jo arve det evige liv, Jesus. I kapitel 10 har vi at gøre med en lovkyndig, der er nået til større selverkendelse end farisæeren i kapitel 18. Jesu pointe i begge tekster er den, at Gud mener det helt alvorligt. Og den lovkyndige i kapitel 10 har ganske ret. Hvis Gud mener loven helt alvorligt, så kan ingen arve det evige liv. Alle er under Guds dom, og med rette. Men se, den konklusion ville farisæeren i kapitel 19 ikke nå frem til. Han ville ikke. For i så fald ville Gud jo være ubarmhjertig, mente han. Og Israels Gud var da ikke ubarmhjertig. Derfor kunne Gud ikke mene det helt så alvorligt, som den lovkyndige sagde i kapitel 10. Der måtte være en smutvej. Det måtte være muligt at komme ind i Guds rige, hvis bare man var et ordentligt menneske, der gjorde det så godt som muligt. Og farisæeren mente, at han selv var et ordentligt menneske. Tolleren i Jesu lignelse stod et helt andet sted end farisæeren. Tolleren kendte også Guds lov. Og han vidste, at den sagde præcis det, som den lovkyndige citerede i kapitel 10. Tolleren vidste, at Gud mente det alvorligt. Og når han så ærligt på sig selv, så måtte tolleren konkludere, jeg holder ikke mål. Jeg kan ikke arve det evige liv. Han slog sig for sit bryst, læste vi. Slog sig for sit bryst som et tegn på, hvorfra det onde kom. Derinde. Og så sagde han, Gud, vær mig synder nådig. Den bøn vil Gud gerne høre, siger Jesus. Syndserkendelsen rydder hjertet for afguder. Først og fremmest rydder den hjertet for hovmodets afgud. Den Gud, der dyrkes allermest i verden, er mig selv. Min egen fortræffelighed. Skal vi slippe af med den afgud, må Guds lov åbne vores øjne for hjertets synd. Det er vanskeligt, for vi strider imod. Vi vil gerne bekende ydre fejl og mangler, gerninger. Ingen af os er jo perfekte, vel? Så der kommer der en smutter sådan en gang imellem. Dem kan vi da godt bekende for Gud. Og så er han vel tilfreds, ikke sandt? Jeg svarer med et modspørgsmål. Hvis en hustru ikke kan få sin ægtemands hjerte, hans kærlighed, vil hun så være tilfreds med nogle gaver i stedet for? Næppe. Sådan har Gud det også. Han vil have vores hjerte. Han vil have os helt. Han vil være Gud for os. Problemet er bare, og det gælder for os alle sammen, både for farisæeren og for tolleren, at intet menneskes hjerte er helt. Uanset hvor godt vi prøver, så bliver det aldrig andet end delt. Det var det, tolleren havde erkendt om sig selv. Han var nået til den nedslående selverkendelse, som farisæeren ikke ville acceptere. Tolleren havde indset, at det var hans hjerte, det var galt med. Derfor slog han sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Nu ved vi ikke så meget om den her konkrete toller. Hvis vi nu kendte hans liv, så ville der sikkert også være mange udmærkede ting. Han havde sikkert gjort mange gode ting. Måske havde han en kat derhjemme, som han fodrede hver dag. Det er da godt. Han gjorde sikkert også mange andre gode ting. Det battede bare ingenting, når han læste Guds lov. Tolleren i kapitel 18 havde indset det samme, som den skriftkloge i kapitel 10 var på vej til at indse. Gud kræver et helt hjerte. Og det er kun, hvis han kan få hele hjertet, at han vil have vores gerninger. Hjertet først, og hjertet egentlig. Og så var tolleren nået til den selverkendelse, at hans hjerte aldrig blev helt. Derfor havde han ingen gode gerninger at komme frem med. I mødet med Gud kunne han kun gøre ét, bede om noget. Desværre for farisæeren nåede han aldrig frem til den erkendelse. Derfor var det, siger Jesus, tolleren og ikke farisæeren, der gik retfærdig hjem. I mødet med Guds lov, og det vil sige i mødet med Gud selv, var tolleren blevet ydmyget. Han havde fået frataget alle sine undskyldninger. Hvad vil det sige at være et ydmygt menneske? Ja, umiddelbart så tænker vi vel, at ydmyghed det er en moralsk kvalitet. Det ydmyge menneske er venligt og omgængeligt og giver plads til os andre. Vedkommende er behagelig at være sammen med. Men når Bibelen taler om at være ydmyg over for Gud, så er det noget ganske andet, der er tale om. I mødet med ham handler ydmyghed om at blive ydmyget. For Guds lov tvinger os til en selverkendelse, som vi ikke bryder os om. Det er en ydmygelse at få frataget alle sine undskyldninger, men det er en nyttig ydmygelse. For når vi står der, hvor vi ikke kan andet end bede Gud om noget, så hører vi Jesus tilsige os alle vores synders nådige forladelse for intet. Det fik farisæeren aldrig at høre. For han ville ikke acceptere den dom, som Guds lov fælder over et hvert menneskes hjerte. Han ville ikke acceptere den ydmygelse. Derfor følte han ikke behov for den nåde, som Guds ord rækker til syndere. Og jo, farisæeren ville gerne have nåde. Bestemt, det skulle bare være en anden nåde end den, som tolleren havde brug for. Farisæeren ville gerne have nåde i form af krafttilskud. Gud måtte gerne hælde mere kraft ind i ham, så han kunne blive endnu bedre, endnu stærkere. Den form for noget ville han gerne have mere af. Farisæeren ville ikke have den nåde, der forudsætter en ydmygelse. Men det er i Bibelen den egentlige nåde. Og hvis Gud ikke kan få lov til at række os den, vil han slet ikke have os. Det betyder, at mødet med Gud er ydmygende for os. Vi mister alle vores undskyldninger. Vi kommer til at stå som tolleren i templet, der bare må slå sig for brystet. Og når vi ikke dertil i mødet med Gud, så går vi ikke retfærdige hjem. Forskellen på farisæeren og tolleren har altså først og fremmest at gøre med selverkendelse. Vi kunne også sige det sådan, det begynder med en erkendelse af, hvad Guds lov egentlig siger. Hvad er lovens hovedsag? Hvad er det største bud i loven? Jesus svarer, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind. Det er det største og det første bud i loven. Prøv en gang at overholde det. Bare gå i gang. Men husk, du skal ikke nedskrive budet til noget, som du nogenlunde kan håndtere. Prøv så at overholde det. Jeg kan love dig, du kommer til kort. Du bliver ydmyget i mødet med Guds lov. Det var, hvad tolleren havde oplevet, og det var, hvad farisæeren ikke ville acceptere. Derfor slog tolleren sig for brystet og bad Gud om syndernes forladelse. Det så farisæeren ingen grund til, at han skulle gøre. Så gik tolleren retfærdigt hjem. Det gjorde farisæeren ikke. Den skriftlov i Lukas 10, altså den tekst, som blev læst op, før jeg kom herop, havde også forstået Guds lov. Men det er uklart for mig, om han nogensinde accepterede den ydmygelse, som loven sigter på. De fleste mennesker når aldrig dertil. De nedskriver nemlig Guds lov til noget, som de nogenlunde kan opfylde. Det var, hvad farisæeren gjorde. Ja, det er faktisk det, farisæisme handler om i bund og grund. Man retter loven til, så man kan undgå ydmygelsen. Men Jesus forklarer os, hvis I gør det, hvis I retter loven til, hvis I viger uden om den ydmygelse, så mister I syndernes forladelse helt, og I går ikke retfærdige hjem. Jesus siger i bjergprædikenen Matthæus 5:20, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Hvad er det for en retfærdighed, der langt overgår farisæernes og de skriftkloges? Ja, Jesus mener ikke, at vi skal være mere moralske end farisæerne, at vi skal gøre endnu flere gode gerninger. Det er ikke det, han mener. Nej, han mener, vi skal tillade Guds lov at afsløre os helt ind i hjertet, så vi bliver ydmyget i mødet med Gud. Og så skal vi give Gud ret i hans dom, og vi skal bede ham om syndernes forladelse. Gør vi det, så løfter Gud sine hænder imod os, og så tilsiger han os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld. Det er den retfærdighed, der langt overgår farisæernes. Og har man den, så går man retfærdigt hjem, ikke bare i eftermiddag, men også hjem til Gud en gang. Lad os bede. Kære himmelske Gud, vi beder dig om, at du vil føre os ind i dine tanker om os, om dig og om vejen til himlen. Hjælp os til at give dig ret, når du peger på synd i vores liv, ikke mindst, når du peger på vores hjerte. Hjælp os så med at sige som tolleren, Gud, vær mig synder, nådig, og hjælp os så med at høre, når du tilsiger os alle vores synders nådige forladelse. Amen.